ท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะศึกษาเรื่องคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสในตอนต่อไปก็ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกเตรียมจิตใจสมองและร่างกายให้พร้อมที่จะศึกษาตอนต่อไปครับการจะเตรียมจิตใจสมองและร่างกายให้พร้อมได้นั้นท่านต้องทำให้จิตใจและร่างกายของท่านสงบเสียก่อนจิตใจจะสงบลงได้ก็เพราะหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นการฝึกมีสติในการบริหารจิตใจให้หยุดการคิดเรื่องต่างๆเพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาเรื่องคิดดีทำดีหรือทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองการฝึกมีสติหยุดความคิดที่ผ่านมาทั้งสองตอนแล้วนั้นเป็นการฝึกเบื้องต้นเพื่อปูพื้นฐานของการฝึกในขั้นตอนนี้การฝึกหยุดความคิดในขั้นตอนนี้เป็นวิธีการฝึกหยุดความคิดที่คนไทยนิยมใช้กันมาโดยตลอดโดยการฝึกมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวไม่ปล่อยให้สมองไปคิดฟุ้งซ่านหรือไม่ปล่อยให้คิดเรื่องอื่นใดและไม่ให้หลับในด้วยครับเพื่อท่านได้ทราบถึงหลักการและวิธีฝึกหยุดความคิดตามแบบมาตรฐานหรือตามรูปแบบที่คนไทยนิยมฝึกปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานแล้วจึงจำเป็นต้องขอเกริ่นนำหลักการและวิธีการเสียก่อนทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแนวทางในการจัดการกับความคิดหรือบริหารความคิดของท่านเองได้อย่างตรงประเด็นเพื่อท่านผู้ฟังเกิดปัญญาหรือความรู้อย่างแจ้งชัดตามความเป็นจริงจึงขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดอย่าเชื่อแต่ขอได้โปรดช่วยกันคิดอย่างรอบคอบและถูกต้องตามความเป็นจริงหรือพิจารณาโดยเทียบเคียงกับประสบการณ์ตรงของท่านเองพร้อมทั้งตอบกับตนเองว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของใจและกายกันครับท่านช่วยตอบผมด้วยนะครับว่าขณะที่ความคิดของท่านหยุดจากการคิดเรื่องราวต่างๆใจของท่านจะสงบใช่หรือไม่ครับอีกครั้งนะครับขอถามว่าขณะที่ความคิดของท่านหยุดจากการคิดเรื่องราวต่างๆใจของท่านสงบใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบว่าใช่แล้วเพราะธรรมชาติหรือความจริงของจิตใจหรือการทำงานของสมองเป็นเช่นนั้นเองครับเมื่อท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆสมองของท่านก็ได้พักใช่หรือไม่อีกครั้งนะครับขอถามว่าเมื่อท่านหยุดจากการคิดเรื่องราวต่างๆสมองของท่านก็ได้พักใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบว่าใช่แล้วครับขอถามต่อไปว่าเมื่อท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆร่างกายของท่านก็ได้พักไปด้วยใช่หรือไม่อีกครั้งนะครับขอถามว่าเมื่อท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆร่างกายของท่านก็ได้พักใช่หรือไม่ท่านก็คงจะตอบว่าใช่แล้วเพราะธรรมชาติหรือความจริงในเรื่องของจิตใจและร่างกายเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่าขณะที่ท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆจิตใจก็จะสงบบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทุกข์ขณะเดียวกันสมองและร่างกายก็จะได้พักไปด้วยครั้นได้พักตามสมควรแล้วจิตใจสมองและร่างกายก็จะมีความพร้อมในการศึกษาเรื่องคิดดีทำดีหรือทำกิจต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาเรียนการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังสามารถเอาไปใช้ได้ชั่วชีวิตเลยครับท่านฟังครับท่านคงเห็นประโยชน์ของการหยุดความคิดเพื่อการพักด้วยความมีสติอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับและขอให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังว่าวิธีการหยุดความคิดเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องใกล้ตัวคนทั่วไปสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โดยง่ายนำมาฝึกหยุดความคิดกันนะครับเริ่มต้นโดยการหลับตาหลับตาด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติ รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆหรือรู้อย่างผ่อนคลายขณะเดียวกันเราจะไม่คิดเรื่องอื่นใดอีกเลยขั้นมีการคิดเรื่องอะไรก็ตามซึ่งธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองเราก็จะมีสติไม่คิดต่อเราจะมีสติจดจ่ออยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวอย่างต่อเนื่องท่านจะฝึกในท่านั่งหรือนอนก็ได้ตามความเหมาะสมของเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนะครับท่านที่เหนื่อยงานมาทั้งวันหรือร่างกายอยู่ในสภาพที่ไม่สะดวกที่จะนั่งท่านก็ฝึกในท่านอนก็ได้นะครับยังดีกว่าไม่ได้ฝึกเลยและถ้าจะเผลอสติหลับไปก็ไม่เป็นไรขอแต่เพียงว่าให้ท่านฝึกเป็นประจำในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยเริ่มต้นด้วยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องกล่าวคือเมื่อหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าลมหายใจผ่านเข้าตรงรูจมูกเวลาหายใจออกก็มีสติรู้ว่ามีลมหายใจผ่านออกตรงรูจมูกเป็นการมีสติรับรู้ความรู้สึกเบาๆสบายๆด้วยความผ่อนคลายซึ่งเป็นงานที่เบาที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนหลับนั่นเองครับไม่มีงานอื่นใดที่เบาไปกว่านี้อีกแล้วกล่าวคือท่านแค่ทำหน้าที่ง่ายๆเบาๆสบายๆและทำเพียงกิจเดียวเท่านั้นเองคือให้สังเกตว่ามีลมหายใจผ่านเข้าและออกที่บริเวณรูจมูกหรืออาจจะเปรียบเหมือนกับคนเฝ้าประตูที่ทำหน้าที่สังเกตว่ามีลมหายใจผ่านเข้าและออกเท่านั้นเองเพื่อโยงใยจิตใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นใดถ้าท่านไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกว่ามีลมหายใจผ่านเข้าออกก็ให้ท่านหายใจให้แรงขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ลมปะทะที่บริเวณรูจมูกแรงขึ้นท่านก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้นแต่ไม่ควรหายใจแรงเกินไปจนเกิดเสียงดังจนเป็นที่สนใจของผู้ข้างเคียงครั้นรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นการหายใจตามปกติหากท่านไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจขึ้นมาอีกก็ขอให้ท่านหายใจแรงขึ้นครั้นรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นการหายใจตามปกติเมื่อท่านฝึกไปไม่กี่ครั้งหรือไม่นานนักท่านก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกได้เป็นอย่างดีครับขอให้กำลังใจว่าถึงแม้วันนี้ท่านจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ตามท่านก็ต้องเพียรฝึกเช่นนี้ในชีวิตประจำวันตลอดชีวิตขณะฝึกอยู่นั้นธรรมชาติของสมองจะมีความคิดแวบขึ้นมาหรือแทรกขึ้นมาหรือคิดนำขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางกลางบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคนที่ไม่มีความคิดแวบขึ้นมาเลยนั้นคือคนที่ผิดปกติเพราะขณะนั้นสมองอาจไม่ทำงานจากสาเหตุต่างๆประเด็นสำคัญคือเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาท่านก็อย่าคิดต่อเพราะถ้าท่านคิดต่อความคิดก็จะไม่หยุดซึ่งเป็นการแสดงว่าท่านกำลังฟุ้งซ่านเมื่อท่านมีสติรู้ว่าคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้หยุดการคิดฟุ้งซ่านนั้นเสียขั้นเผลอสติไปคิดเรื่องใดก็ตามซึ่งธรรมชาติของสมองก็มักจะเป็นเช่นนั้นชอบเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ข้อสำคัญก็คือพอท่านรู้ตัวหรือรู้ทันความคิดว่าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ตามให้ท่านมีสติหยุดการคิดเรื่องนั้นนั้นทันทีขอให้กำลังใจว่าทุกคนต้องฟุ้งซ่านด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยจะให้ไม่มีการคิดฟุ้งซ่านเลยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การฝึกเจริญสมาธิจึงเป็นการฝึกระงับความคิดฟุ้งซ่านโดยตรงและไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องหยุดการคิดฟุ้งซ่าน 100% แต่เป็นการที่เราจะต้องพยายามเอาชนะความคิดฟุ้งซ่านไว้เสมอๆตลอดชีวิตท่านฟังครับวิธีฝึกหยุดความคิดนั้นสั้นๆและก็ง่ายนิดเดียวคือแค่มีสติหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เท่านั้นเองครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเวลาประมาณ1นาที สำหรับท่านที่ฝึกใหม่ยังไม่ควรฝึกนานเพราะจะทำให้เครียดส่วนท่านที่ชำนาญแล้วก็ฝึกนานได้แต่ก็อย่าให้นานเกินไปจนกลายเป็นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านฟังครับให้ท่านกดปุ่มpauseหรือหยุดเครื่องไว้ชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ1นาทีเอาละครับให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกปฏิบัติได้แล้วครับท่านฟังครับเมื่อท่านออกจากการหยุดความคิดแล้วให้ท่านทดลองฝึกประเมินผลของการฝึกหยุดความคิดที่ผ่านมาแล้วว่าท่านพอจะหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าพอจะหยุดได้บ้างก็ถือว่าท่านเริ่มสามารถบริหารความคิดของท่านได้บ้างแล้วและขอให้กำลังใจว่าถ้าท่านฝึกเป็นประจำท่านก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการหยุดความคิดของตนเองเมื่อไหร่ก็ได้ที่ท่านต้องการนั่นเองจึงได้ชื่อว่าท่านเริ่มมีอำนาจเหนือความคิดหรือเหนือใจของท่านเองซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดของท่านเองในการฝึกเบื้องต้นนี้ให้ท่านตั้งสติสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเข้าถึงข้อเท็จจริงโดยไม่หลงเชื่อผู้บรรยายเพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดเพื่อทำให้สามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องการคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายสูงสุดของหนังสือเล่มนี้และเป็นการสนองพระราชดำรัสอย่างตรงประเด็นที่สุดท่านฟังครับโปรดอย่าลืมว่าในขณะฟังอยู่นั้นพอมีสติรู้ว่าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาและฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองท่านฟังครับกรุณาลงมือฝึกควบคุมความคิดของท่านไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะปัจจุบันขณะเพื่อทำให้ท่านสามารถทำกิจนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตเลยนะครับท่านฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปที่จะกล่าวถึงคือเรื่องคิดดีทำดีเป็นเรื่องที่ทรงไม่สงวนลิขสิทธิ์คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งในที่ลับและในที่แจ้งนั้นต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมก้นบึ้งของการเป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นมาจากการคิดดีทำดีนี่เองการคิดดีทำดีจึงเป็นหลักคุณธรรมของมนุษย์ทั้งโลกที่พึงมีพึงเป็นและพึงได้รับประโยชน์กันโดยทั่วทั่วพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2546เรื่องคิดดีทำดีจึงเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันให้กับคนไทยทุกคนคนทุกชาติและทุกศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ทรงมีพระราชดำรัสในตอนท้ายว่าคนที่ฟังเขาคิดก็คิดว่าพระเจ้าอยู่หัวพูดดีเอาไปใช้ไม่สงวนลิขสิทธิ์การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พึงปฏิบัติอย่างตรงประเด็นที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดคือการมีเจตนามีความตั้งใจมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันนี้เองและควรฝึกชนิดตลอดไปด้วยการคิดดีทำดีเป็นคุณธรรมที่เป็นสากลไม่ใช่เรื่องเฉพาะตนของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรื่องคิดดีทำดีเป็นวิชาการด้านจิตใจที่ทันสมัยทุกคนสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อที่จริงได้ด้วยตนเองเรื่องคิดดีทำดีเป็นประสบการณ์ตรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้จนได้รับผลดีแล้วจึงทรงมีพระราชดำรัสเพื่อให้ผู้บริหารและประชาชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องของการคิดดีทำดีและวิธีการในการคิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใดและเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับประโยชน์จากการคิดดีทำดีพึงช่วยกันเผยแพร่ให้กว้างไกลอย่างรวดเร็วด้วย
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ